Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji objavljujemo širu verziju polemike koja je u mostu Radija Slobodna Evropa, vođena o tome koliko je osnovana tužba za genocid koju je Hrvatska podnela protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Učestvuju dva profesora međunarodnog prava, Radoslav Stojanović iz Beograda i Zvonimir Šeparović iz Zagreba. Razgovaralo se o tome da li se zločini koje su Jugoslovenska narodna armija i srpske paravojne jedinice počinili u Hrvatskoj mogu okarakterisati kao genocid, da li postoje dokumenti koji dokazuju da je Miloševićev režim bio umešan u zločin u Hrvatskoj, da li je taj režim namjeravao da stvori Veliku Srbiju, da li je tokom nedavnih ratova protjerano više Srba ili Hrvata, kao i o tome da li će Međunarodni sud pravde prihvatiti raspravu o hrvatskoj tužbi protiv Srbije. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je osnovana tužba za genocid koju je Hrvatska podnela protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ovaj sud je na sednici održanoj krajem maja raspravljao o svojoj nadležnosti za tu tužbu, a odluku o tome saopštit će na jesen. Naši sagovornici su dva profesora pravnog fakulteta i stručnjaka za međunarodno pravo, Zvonimir Šeparović iz Zagreba i Radoslav Stojanović iz Beograda. Gospodine Šeparoviću, vi ste 1999. godine bili u timu koji je pisao tužbu protiv Srbije. Na kojim argumentima zasnivate tvrdnju da je tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, čija je nasljednica Srbija, počinila genocid u Hrvatskoj?
Ne da sam ja bio u timu, ja sam bio ministar pravosuđa moje zemlje i 14. rujna, septembra, sam predsjedniku suda u nazočnosti i srpske delegacije predao i obrazlažio našu tužbu u koju sam duboko uvjeren da ima sve temelje, jer je nesumnjivo da postoje dvije stvari. Jedno je zločin genocida za kojeg se mora osuditi državu koja je vodila taj genocidni pothvat, i drugo da se ima razloga tražiti naknadu ratne štete koju do tada nikada nismo postavljali. I dogodilo se da smo upozorili na to da je Jugoslavija bila bivša država obveznica konvencije, jer konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida bila je ratificirana od prezidija Narodne skupštine FNR ukazom iz 50. godine.
Vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću?
Ja upućuje svoje čestitke timu koji je napravio naročito memorial. Međutim, ima jedna slaba strana hrvatske tužbe, a to je što u Hrvatskoj nije učinjen genocid, jer, kao što je poznato, etničko čišćenje, progon stanovništva, jednostavno ne čini element protivpravnog dela koje se naziva genocid, već samo fizičko uništenje. Da bi do toga došlo da se može podneti tužba za genocid, mora da postoje žrtve, a te žrtve moraju da budu po samoj konvenciji u značajnom broju, da bi se zadovoljio zahtev da se tim nedelima, ubistvima i tako dalje, zaista ide ka putu uništenja određene rasne, nacionalne, verske grupe, ali to jednostavno nije bio slučaj u Hrvatskoj. Mora da se dokaže da je postojao plan, program i tačna namjera, a toga također nema. Praksa Haškog tribunala pokazuje da jednostavno niko nije ni optužen, a kamoli osuđen za protivpravna dela počinjena u Hrvatskoj i kvalifikovao ta dela kao genocid. Prema tome, ako niko nije učinio pojedinačno genocid, onda je nemoguće optužiti državu, to jest utvrđivati njenu odgovornost, jer država je po međunarodnom pravu odgovorna za dela koje učine njeni organi ili pojedinci i grupe nad kojima ta država ima efektivnu kontrolu. Pošto to jednostavno ne postoji, onda jednostavno nema ni genocida, te sud najverovatnije će doneti odluku na jesen da odbija svoju nadležnost u vezi sa tužbom Hrvatske, i ja mislim da bi to bilo jedno dobro rešenje, jer mi treba da pođemo sada nekakvim drugim putevima i da zaustavimo rat rečima, a eto taj rat oružjem je nekako zaustavljen. sada se on nastavlja ratom rečima, koje mogu da budu takođe veoma, veoma opasne.
Evo sada čujemo gospodina Šeparovića. Izvolite, gospodine Šeparoviću.
Ja bih volio da je tako kako tvrdi ugledni gospodin Radoslav Stojanović, moj kolega, koji je bio na čelu ove cijele akcije u obrani srpskih interesa pred Međunarodnim sudom pravde. Ali bojim se da je, i žao mi je što je on u krivom, jer genocid se dogodio. Dovoljno je i jedno ubojstvo ako je ono u namjeri da potpuno ili djelomično uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu ili grupu. Ako vrši ubojstva, ako preseljava grupu, ako ih proganja i tako dalje. Mi smo, a vi ste rekli komplimente za memorial, podnijeli dovoljno dokaza za ono što se je događalo u Vukovaru, u Vočinu, u Škabrnji i drugdje na Banovini, gdje su srpske snage JNA pod jasnim vodstvom iz Beograda, dakle tu je ta krivnja države koja je imala namjeru, planovi su postojali stvaranja Velike Srbije s granicom Karlobag, Karlovac, Koprivnica, ta užasna linija koja je zamišljala Veliku Srbiju, gdje je srpski grob, tu je Srbija, gdje su Srbi, tu je Srbija, i to je bila katastrofa. To nas je dovelo do toga da nije to sada produžavanje rata ratom riječima, nego je to zapravo obilježavanje da se rat doista dogodio, da je bio agresija i vršio se genocid progonstvom, istjerivanjem ljudi. Mi smo pola milijuna ljudi imali preseljeno iz Hrvatske. Drugim riječima, genocid je postojao, mi za razliku od službene Srbije i njihovih delegata i stručnjaka smatramo da je taj zločin genocida izvršen i tražimo satisfakciju, to je osudu za genocid i ratnu štetu s nadom da će se sud proglasiti nadležnim. Pri tome se susrećemo i sa presudom na tužbu Bosne i Hercegovine protiv Srbije, koja također nije bez vrijednosti za nas, ali na Međunarodnom tribunalu dogodile su se odvratne stvari, da su cijeli pasusi izbacivani u dogovoru Carle del Ponte. Ona se dogovarala u Beogradu i onda su neki elementi, cijela poglavlja bila isključivana iz dokumenata pred Međunarodnim tribunalom i tako nisu dospjela do Međunarodnog suda pravde koji je u istom gradu. Mi moramo prije svega inzistirati na tužbi, imamo razloga za to, to je naša obaveza prema našim žrtvama.
Izvolite, gospodine Stojanoviću.
Pa ja opet moram da intervenišem, ja sam rekao, ne mora da bude masovan zločin, može i jedan čovjek, to je tačno, ali u tom slučaju namjera da se izvrši genocid mora da jasno bude naznačena, mora da postoji plan, a to ne postoji, izvinite, ni u memorialu hrvatskom, niti u bosanskom, niti je dokazan da postoji namjera da se uništi jedna nacionalna, verska, etnička ili rasna grupa. Prema tome, takve namjere nema i ne može se utvrditi. Uzmimo recimo primjer Ovčare, koja je stvarno strašan zločin i ja se gnušam toga što je urađeno. Streljati ratne zarobljenike za mene jednostavno predstavlja nešto što je van sistema vrednosti koji se u narodu kome pripadam poštovao. Zaista 200 ljudi u odnosu na 4,5 miliona Hrvata ne predstavlja takvu bitnu grupu da bi se moglo tvrditi da je bila namjera da se uništi ceo hrvatski narod. Meni je žao što jednostavno se neprekidno prepliče ta ideja agresija, ovo ili ono. Ima tu sve svoje, znate, odgovore. Ja ću recimo reći kada bi se sasvim sigurno moglo smatrati da je Srbija učinila agresiju nad Hrvatskom, da su recimo uspeli, da je mobilizacija septembra meseca 1991. u Srbiji uspela, a u Srbiji je 82% pozvanih na mobilizaciju odbilo da prihvati mobilizaciju. E sad, zamislimo situaciju da je ta mobilizacija uspela, to bi bilo milion vojnika. E, kada bi ti milion vojnika se pojavilo na granicama Hrvatske, u tom slučaju to bi bila agresija i tu ne bi bilo nikakvog spora. Ovdje je bila JNA i tu sada, znate, kombinacije koje su bile, a drugo, postojala je pobuna Srba tamo. Zašto, kako, o tome također možemo da razgovaramo, ali ovo sada nije mesto i vreme. Ja sada sam shvatio da treba da razgovaramo ovo što se sad zbiva pred Međunarodnim sudom pravde u vezi sa našim preliminarnim prigovorima, kojima osporavamo nadležnost Međunarodnog suda pravde, jer nema ni genocida, a Srbija je već imala jednu tužbu koja je odbijena u NATO slučaju, da zato što nije bila član Ujedinjenih nacija, niti potpisnik statuta Međunarodnog suda pravde, da ona jednostavno kao takva ne može da ima pristup sudu, i to je ono što mi sada dokazujemo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome koliko je osnovana tužba za genocid koju je Hrvatska podnijela protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Učesnici, dva profesora pravnog fakulteta, Radoslav Stojanović iz Beograda i Zvonimir Šeparović iz Zagreba. Govori Zvonimir Šeparović.
Meni je žao, gospodine Stojanoviću, da vi iza pravnih formula pokušavate osporiti povijesne činjenice da su se zločini dogodili, da su oni imali genocidnu narav, da su bili vrlo brojni. Hrvatska je izgubila 20.000 ljudi, prognano je bilo pola milijuna ljudi, razoreno je sve gdje su došle srpske vojne, paravojne, pobunjeničke i JNA postrojbe. Ova cijela akcija je vođena iz Beograda. Ona je ne samo preko JNA, nego i preko srpskih vlasti, Miloševića i drugih. Recimo, paravojna formacija Škorpioni, zloglasna, i Arkan. Postoje dokazi, i mi smo to dokazali u memorijalu, da su Škorpioni bili u sastavu MUP-a Srbije, a oni su ubijali gdje god su došli. Arkan i njegovi su surađivali sa generalima JNA, najvišim generalima u Srbiji, u Beogradu i tako dalje. Dakle, taj plan, ta namjera uništavanja koja je započela, hvala Bogu, nije dovršena, jer smo imali obranu, unatoč embargu uspjelo nam je da se obranimo i da izgubili smo Vukovar, ali ne i Osijek, izgubili smo Knin, ali ne i Karlovac i tako dalje. I tako se moglo dogoditi da je to bio genocid u početku, u ostvarivanju, u namjeri. Ubi, uništi, razori katoličke crkve, bolnice, škole i tako dalje. Uzorak genocida se dogodio na Ovčari i Vukovaru i na drugim mjestima. Nije lako dokazati genocid, ali kad se on dogodio, kad je zemlja natopljena krvlju, kada su ljudi prognani, onda su to činjenice koje stoje i koje će za povijest ostati, pa čak i ako nam cijeli postupak ne uspije pred Međunarodnim sudom pravde.
Gospodine Stojanoviću?
Ja neću da ulazim u sporove o broju žrtava u Hrvatskoj i tako dalje, jer za mene to nije tako važno. Da li je 5.000 ili 20 i tako dalje. A sad ako hoćete i brojeve, ja ću vam reći da imate pred sudom u bosanskom slučaju činjenicu koja je utvrđena da je u Srbiji bilo najviše izbeglica proteranih ljudi iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Ako vi kažete da je bilo pola miliona u Hrvatskoj, ja znam da nije, ali dobro, nije bitno, ali imate to kod UNHCR-a dokumentovano da u Srbiji bilo 650.000 izbeglih iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Prema tome, znate, to je bio građanski rat u kome, nažalost, su stradale sve strane, neke više, neke manje. U bosanskom slučaju, recimo, imate danas verifikovano 100.000 žrtava, od kojih su, da se razumemo, 32.000 Srbi. Prema tome, nije to baš tako da možete da izvučete nameru genocidnu iz broja žrtava. Meni je žao što profesor Šeparović govori o granici Karlobag i tako dalje, Virovitica. Jel, to je samo jedna ideja jednog čoveka kome se danas sudi u Hagu, a to je Vojislav Šešelj. To, izvinite, nije postojalo kao zvanična politika, čak ni Miloševićeva Srbije, protiv koje sam se ja više borio nego, naravno, Šeparović.
Izvolite, gospodine Šeparović.
Ne bi bilo dobro da licitiramo ko se više borio. Ja sam imao prilike kao ministar vanjskih poslova susretati se i sučeljavati sa Miloševićem, ali mi se u bitnoj stvari, kolega Stojanović, razilazimo. Vi mislite i tvrdite da se radilo o građanskom ratu.
Yes.
A mi znamo i uvjereni smo, i povijest će to tako zapisat, da je to bila agresija Srbije i Srba na Hrvatsku, a poslije na Bosnu i Hercegovinu. Da je pri tome i Srba bilo poginulih i žrtava, to je razumljivo, tim više što su bili u napadu, u agresiji. A ja mogu samo žaliti za onih 30.000 koje vi spominjete. Ali je činjenica da je to bio rat u kojem nije Hrvatska gađala Zemun, Beograd, nismo osvajali Kragujevac, nije ne pao na pamet. Tenkovi su krenuli iz Niša i Novog Sada i bili su posipani cvijećem na izlasku iz Beograda ili odakle su išli prema Hrvatskoj. Mislim da je postala i genocid, i namjera, i žrtve.
Gospodine Stanović?
Pa ja moram samo da ponovim također da je bio rat užasan i da sam bio protivnik toga rata, ali nemojmo toliko, znate, isticati. Jedno je rat, ratni zločin, a drugo je genocid. Pazite, u Vukovaru kažete bombardovali, jeste, to je potpuno jedan sumanuti čin, ali u Vukovaru je bilo 30% Srba. Pa znate šta, genocid je kad hoćete da uništite jednu grupu određenu, a to su bili Hrvati, a bombardovani su i tih 30% Srba. Prema tome, jedna je stvar, rat, ratni zločini, čak zločini protiv čovečnosti, ubijanja civila, bezrazložno i tako dalje, a drugo je genocid. Genocid je zločin nad zločinima. I ono što je moj osnovni motiv i najveći podstrek, jel, do sadašnjem mom životu, jeste da odbranim svoju državu da je učinila genocid. Jer mi znamo kakav smo otpor pružali. Ja pripisujem opoziciji u Srbiji da, recimo, mobilizacija septembra 1991. nije uspela. A to je, da se razumemo, bitna stvar da narod nije hteo. Ja sad ne mogu da izađem, razumete, pred taj narod i da kažem, e pa vi ste učinili genocid, e pa nije.
Gospodine Šeparoviću, da li su se nakon presude u slučaju Bosne i Hercegovine, gde je presuđeno da Međunarodni sud pravde presudio da Srbija nije izvršila genocid,
nije odgovorna za genocid,
da li da je odgovorna, pojavili novi dokazi o umešanosti vrha Savezne Republike Jugoslavije u zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj koji bi išli u prilog hrvatske tužbe?
Tih dokaza ima, oni nisu dovoljno korišteni. Recimo, Blagoje Adžić je, postoji jedan stenogram njegovog govora u kojima je odmah poslije onog kratkog rata ili sukoba ili nereda u Sloveniji koji je bio, okupio časnike, oficire i onda im je govorio, to je bio jedan tipičan govor koji priprema za rat i to genocidni, ružni rat sa ubijanjem, sa nasiljem i tako dalje. Ja mislim da je u slučaju tužbe Bosne i Hercegovine ipak po prvi puta presuđeno za genocid, po prvi puta postojanja svijeta i postojanja konvencije o zločinu, sprečavanju zločina genocida, da je Republika Srpska kriva za genocid, da je Srbija kriva zato što nije spriječila genocid, o tome nema nikakve sumnje. Da li je to deklaratorno ili ne, to vi možete za utjehu tako govoriti. A pozivati se na to da to nije srpski narod učinio, nego je učinio pojedinac, pa tako isto bi se onda moglo, ne bi bilo ni Nürnberga, ni svega onoga što se dogodilo sa Njemcima. Njemci su dali masovnu podršku, a bogme i Srbi na Gazimestanu i na Savi i Bjelicvene. Milošević imao snažnu podršku. Vi danas radikale imate koji nisu manjina kao demokratske i liberalne stranke, nego je udarna snaga u Srbiji koja i sada zazivaju ono što njihov Šešelj iz haških uza, zatvora tamo predlaže i govorio je ranije i sada govore i tako dalje. Ja vas razumijem da vam je neugodno, to jest da ne želite primiti na sebe, što je razumljivo jer vi niste krivi, jer ste uvjereni da je vaš narod čist, ali ta zla koja se dogodila nisu se dogodila od samo šačice ljudi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome koliko je osnovana tužba za genocid koju je Hrvatska podnijela protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Učesnici dva profesora pravnog fakulteta, Radoslav Stojanović iz Beograda i Zvonimir Šeparović iz Zagreba, govori Radoslav Stojanović.
Ja kada sam prihvatio da budem zastupnik Srbije u sporu pred Međunarodnim sudom za Bosnu i Hercegovinu, ja sam tražio da mi se svi dokumenti daju, inače neću prihvatiti to. Ja znam da ne postoje nikakvi dokumenti u kojima se može dokazati da je rat počeo s namerom da se uništi hrvatski narod ili da se unište muslimani u nekom delu ili uopšte. Ja sam imao dokaze koje sam pokazao da je recimo paramilitarnim grupama iz Srbije i u Republici Srpskoj i u Hrvatskoj komandovao lokalni, da tako kažemo, sastav vlada u Kninu, kako se zvala, jel? Ili recimo komanda Vojske Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Oni su komandovali paravojnim formacijama. Drugo, Republika Srpska nije osuđena za genocid i dajte jednom da to raščistimo. Znate šta, Republika Srpska ima 63 opštine koje su sve do jedne navedene u tužbi da je u njima počinjen genocid. Prihvaćeno je da je samo u Srebrenici, dakle u jednoj opštini od 63 opštine. Dakle, dajte da damo neku pravu meru. Nemojmo da se zalećemo sa preterivanjima, kao što recimo ste imali u bosanskoj tužbi da je 2 miliona proterano, a ukupno muslimana nije bilo 2 miliona. Prema tome, čujte, dajte da se urazumimo, da jednostavno priđemo tome razumno, ali nikako zaboraviti. Ne, zaborav takav ne sme da postoji. Upravo treba da nas podseća za budućnost da se tako nešto više nikada ne dogodi.
Gospodine Šeparoviću, gospodin Stojanović kaže da je on uvjeren da ne postoje nikakva dokumenta koja se kriju i koja dokazuju umješanost vojske u genocid i umješanost Srbije i Jugoslavije u genocid. Mislite li vi da takva dokumenta postoje?
Ja mislim da neki dokumenti postoje. Zločini su se dogodili. Zločini su bili smjerani, s njima se računalo, na njih se poticalo i oni su se na koncu i dogodili i to je ta nesreća naša na ovim prostorima gdje su se ljudi svetili, gdje su ljudi išli jedni na druge i tako dalje i dogodila su se velika zla. Mi imamo dokaze, oni su i u našem memorijalu, o tome nema sumnje, čak i za tužbu na koju je presuđeno u bosansko-hercegovačkom slučaju. Postoji 10 godina u kojima se može, ako bi se donijelo nove dokaze, moglo bi se još isticati to pred sudom ili pred vijećem sigurnosti ili pred Ujedinjenim narodima. Dakle, slučajevi nisu apsolutno i definitivno i zauvijek završeni ako bi se pružili novi dokazi. Hrvatska će imati i dodatne dokaze. Mi sada idemo sa optimizmom u ovaj postupak, mada su neki članovi našega izaslanstva pokazivali interese za nagodbu, jer da se oko svega se i možemo nagoditi. Ja ne znam kako bi ta nagodba izgledala. Ovo sa Crnom Gorom je ispalo zaista smiješno. Oni su se nešto tamo dogovorili, neki par stotina tisuća eura za stoku u Konavlima. Za stoku u Konavlima. A za iskopane oči na spomeniku kulture u crkvi u Čilipima, gdje je oči iskopao četnik ili ubojica koji je tamo bio, to je sakralna stvar, to je zločin, to je kulturocid. Ta zla se dogodila, a sad Crnogorci se izvlače da su eto oni ipak nešto dali za stoku. Poslušajte dobro, za stoku u Konavlima. I to je Šeks ovako nešto prihvatio usput. A Stipe Mesić je rekao da mi sa Crnogorcima nismo nikad ratovali i to vam tako ide. I politika zamuti sve čega god ima, čega god se dotakne. Ja mislim da Srbija i Srbi ne bi trebali bježati od toga da jedan relativno ugledni, možda najugledniji svjetski sud kojega ovaj svijet uopće ima, da raspravi u miru tu našu tužbu koja ima temelja. Ne bi trebalo unapred reći mi to ne možemo, mi toga nema. Bio je možda neki zločin, svi su počinili zločine, svi su svih progonili, svi su imali žrtve, to je točno. Ali je komisija Ujedinjenih naroda na čelu sa Šarifom Basjunijem, u koliko ima 10 tomova materijala, izvela zaključak. U ovom ratu svi su počinili zločine, svi su imali žrtve, ali 80% svih zločina, a mislio je na Hrvatsku i BH, počinili su Srbi, a ono su ostalo počinili Hrvati i Bošnjaci. Nažalost, Šarin Basjuni, ugledni profesor DePaul Universitya iz Chicaga, je poslije javno izložio da su na njega Lord Owen, Stoltenberg i ko sve ne vršili pritisak na njega da smanji broj zločina Srbima i poveća ovim drugima da bi ih se moglo s njih, ta divlja plemena valjda sa Balkana, da bi se moglo dovesti pred sol i onda lakše pregovarati za uspostavljanje mira.
Ja sam pročitao sve presude Haškog tribunala, čitao sam i Bisionija. Čujte, to što vi govorite o njemu, to ja nisam našao. Izvinite, 80% da su učinili Srbi, to ja nisam našao. On je vrlo objektivan. Negde on nije imao dokaze. Pazite, vreme prolazi pa se otkrivaju dokazi. Vi ste imali Mazovjetskog izveštaj koji je mnoge stvari smo mi pobili pred sudom jasnim argumentima, bez priziva argumentima, ali nije Mazovjetski to namerno učinio zato što je bio protiv Srba ili ono što se kod nas često priča, jel? Nego jednostavno je to su bile prilike u kojima je on dolazio do tih podataka na razne načine.
I na kraju, Međunarodni sud pravde će na jesen doneti odluku o tome da li je nadležan za hrvatsku tužbu. Po vašem mišljenju, gospodine Stojanoviću, kakva će biti njegova odluka?
Ja, znate šta, ne želim da prognoziram. Ono što ja mislim, to je da poverenje Međunarodnom sudu pravde ne sme biti uskraćeno. Jer to je nešto što ima ceo svet kao, da tako kažemo, jedno civilizacijsko dostignuće.
Gospodine Stojanoviću, samo da vas pitam, da li vi mislite da je sud nadležan ili nije nadležan?
Ja mislim da nije.
Vaše mišljenje, gospodine Šeparoviću?
Ja mislim da je nadležan i da će to, ako Bog prosvjetli pamet i ako pravde još ima na ovom svijetu, da će to sjemnuti i ove jeseni ovim sucima, za koje ja kažem i znam da se teško izabiru, da su strogi kriteriji, da su vrlo ugledni pravnici i tako dalje, ali vidjet ćemo šta će biti. Ni ova presuda u slučaju tužbe Bosne i Hercegovine nije baš briljantna onako kao što bi to trebalo biti, jer mislimo da nije se dogodila u Bosni i Hercegovini samo Srebrenica. Naprotiv, jedan je čovjek rekao da je nakon Drugog svjetskog rata sud u Nürnbergu dijelio pravdu kao Međunarodni sud pravde u Hagu. Njemačkom bi još uvijek vladali nacisti jer niti jedan ne bi bio osuđen, obješen ili zatvoren za holokaust nad Židovima. A to je ono što se upravo dogodilo sa ovom presudom, koja nije bila pravedna u stvarima tužbe BH protiv Srbije, ali hvala Bogu, neka im Bog oprosti, ali bilo bi dobro da se ovdje pred Međunarodnim sudom pravde zaista dogodi pravda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Molim lepo.
Hvala gospodine Šeparoviću.
Hvala vama i hvala kolegi Stojanoviću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora pravnog fakulteta, Radoslav Stojanović iz Beograda i Zvonimir Šeparović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi redovni blok nedjeljom pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Pola sata današnjeg programa objavljujemo priču o prodaji i kupovini informacija o lokacijama masovnih i pojedinačnih grobnica u Bosni i Hercegovini. Amor Mašević iz Državne komisije za nestale.
Ti zahtjevi se kretali od par desetina maraka preko nekih zahtjeva, na primjer obezbeđivanje pasoša, obezbeđivanje viza, obezbeđivanje azila, u jednom slučaju da se obezbedi neki materijal za pokrivanje kuće jednog od povratnika koji je bio izvor informacije, pa do nekoliko stotina, u jednom slučaju čak jedan zahtjev se kretao i do milijon eura.
Kosti Čavoškom, profesoru Pravnog fakulteta u Beogradu i čelniku Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću, zabranjen je ulazak u Bosnu i Hercegovinu zbog sumnje da podržava skrivanje odbjeglih haških optuženika. Odluku komentira profesor Čavoški.
Najobičnija je glupost da sam ja u mreži koja navodno štiti dr. Radovana Karadžića.
Beogradski novinar Dejan Anastasijević o tome kaže.
Mislim da se očigledno radi o naporu da se Karadžić potpuno odseče pomagača, kako logističkih, tako i ideoloških.
Crnogorski suci u Dubrovniku saslušavaju više od stotinu bivših zatočenika, uglavnom hrvatskih civila, koji su 1991. i 92. bili zatočeni u sabirnom centru u Morinju kod Risna. Novinar Feral Tribuna Luko Brajlo, koji prati ovaj slučaj, za naš program kaže.
Bojim se da jednoga dana, ako i bude, da će te presude biti jako, jako zakašnjale, a znate kako ono kažu, da je zakašnjala pravda, nikakva pravda.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Sud Bosne i Hercegovine za zločine je u prijedorskom logoru Omarska protekle sedmice na 21 godinu zatvora osudio Željka Mejakića, zapovjednika logora, Momčila Grubana, vođu jedne od tri smjene stražara u ovom logoru na 11, a Duška Kneževića, koji je kao posjetitelj logora Omarska i Keratern sudjelovao u ubojstvima i mučenjima te progonu nesrpskog stanovništva, na 31 godinu zatvora. O ovom slučaju iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Knežević je u logor ulazio po svojoj volji i nije bio ometan. Često u pratnji Zorana Đigića, prijeratnog taksiste kojeg je za zločine u Omarskoj Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora. Kroz kompleks rudnika Omarska od kraja maja do polovine avgusta 1992. godine prošlo je više od 3000 osoba. Zatočenici su bili maltretirani, mučeni i držani u nečovječnim uslovima. Predsjedavajući sudskog vijeća Šaban Maksumić.
Surovi i degradirajući, stvaraju se atmosferu terora, drže se zatočenike. Osnovne životne potrebštine kao što su varajuća hrana, pitka voda, lijekovi, zdravstvena zaštita, te u nehigijenskim uslovima i permanentnim prostorijama podvrgnuti i svakodnevnim sljedivanjima, premlaćivanjima, mučenjem, šikaniranjem, poniženjem i psihološkom zlostavljanju. Držeći u neposrednom strahu za svoje živote, a i najmanje stotinu zatočenika ubijeno ili umrlo od posljedica ovakvog stanja.
Predsjednik udruženja logoraša iz Kozavca, Sabahudin Garibović, koji je u Omarskoj izgubio brata i oca, smatra kako uslovi u prijedorskim logorima nisu ni izbliza dovoljno prikazani u presudi.
Uslovi u prijedorskim logorima su bili, ajde kažemo, od samog smještaja, ljudi koji su bili na betonima, na nekakvim paletama, ne znam ti čemu, sve nisu spavali. A ono što su oni htjeli opisati, vjerovatno je to onaj dio od 6. augusta do 21. augusta, kad su ušli u Omarsku i kad su u stvari spustili Omarsku, ostali jedan dio ljudi u Omarskoj da namjeste krevete i sve ostalo da snime eventualno za neku javnost, da se eventualno vidi sad nekih 167 ljudi koliko su ih ostavili u samom logoru. Jer mi je i brat tamo bio i ubijen je tamo isto tako i otac. Smatram da to nije dovoljno opisano onako kako je u stvarnosti bilo.
Zatočenici u Omarskoj dobivali su po jedan obrok na dan. Hrana je obično bila pokvarena i imali su oko 3 minuta da uzmu hranu, pojedu je i vrate tanjir. Tokom obroka često su ih tukli. Veliki broj zatočenika podlegao je maltretiranjima, a u logoru su se događala i masovna ubistva. Jedno od takvih je zabilježeno u julu 1992. godine, prenosi sudija Maksumić.
Krajem jula 1992. izračno okoružao bio na veliki broj neindentifikovanih zatočenika, među kojima je najmanje 50 zatočenih mještana iz sela Hambaline.
Ovaj događaj spominje se i u presudi Haškog tribunala u predmetu Kvočka i drugi, u kojoj stoji da su stražari iz logora u tijela ubijenih ispaljivali rafale. Leševi su zatim utovareni u kamion i odvezeni. Bilo je ukupno oko 180 leševa. Porodice žrtava čiji su najbliži ubijeni u Omarskoj nisu zadovoljni presudom, naročito nagodbom u kojoj je Dušan Fuštar, šef smjene straže u logoru Kereterm, osuđen na 9 godina zatvora. Edin Ramović iz udruženja Predočanki Izvor, osim visinom kazne, nezadovoljan je i pristupom državnog tužilaštva, koje kaže nikad nije došlo na lice mjesta da se uvjeri u navode, a i sudom koji se koristio materijalima Haškog tribunala bez jednog novog podatka ili žrtve.
Nemamo skoro ni jedne nove žrtve, znači nemamo skoro ni jedno novo premlaćivanje, a tu se čito vrijeme kroz sve te presude u tribunalu govori o nekih 20 do 30 imena žrtava se pominje i to se znači prenosi iz tužbe u tužbu, a to na kraju onda ide iz presude u presudu. Znači, a ništa to tužilaštvo za nekih 6-7 godina, kako ono u tribunalu Haag, tako u Sarajevsku, nije doprinilo da se utvrde, znači, okolnost stradanja drugih žrtava.
Seksualno zlostavljanje karakteristično za Omarsku također nije dobilo dovoljno sudske pažnje, smatra Damulić.
Čak nije ni ono što je ranije utvrđeno, nije ni to stavljeno u prvi plan, iako su, znači, ta seksualna zlostavljanja, pogotovo, možda što je još i teži oblik na neki način, ono barem nije bio toliko uobičajen, znači seksualno zlostavljanje muškaraca, to nije apsolutno ničim ni ukazano ni da je to postalo, osim onim opštim navodima koje se onostan prepisuju.
Inače, za seksualno zlostavljanje Mekića je sud osudio u okviru optužbe za zločin protiv čovječnosti, dok se Kneževiću seksualno nasilje stavlja na teret isključivo u okviru njegovog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu sistema logora Omarska. Predmet Mekić i ostali iz Haga je prosljeđen na procesuiranje sudu Bosne i Hercegovine u maju 2006. godine. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Služba za strance pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine potvrdila je da je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i predsjednik Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću, Kosta Čavoški, proglašen nepoželjnom osobom u Bosni i Hercegovini zbog sumnje da pripada mreži koja pomaže skrivanje osoba optuženih za ratne zločine. Profesor Čavoški izjavio je za naš program da nije dobio nikakvo pismeno obavještenje o tome da mu je zabranjen ulazak na teritoriji Bosne i Hercegovine. O ovom slučaju u narednim minutama programa izvještavaju naši novinari. U Sarajevu Mirna Sadiković i u Beogradu Miloš Teodorović.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje o protjerivanju i zabrani ulaska u zemlju gostujućem profesoru Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Kosti Čavoškom, kojeg je prošle sedmice EUFOR priveo na informativni razgovor zbog sumnje da je u vezi sa najtraženim haškim optuženikom Radovanom Karadžićem. Direktor službe za poslove sa strancima Dragan Mektić izjavio je za jedan dnevni list da je pribavljeno dovoljno dokaza da beogradski profesor Čavoški pomaže skrivanje Radovana Karadžića. Na ovu vijest reagovali su i parlamentarci Bosne i Hercegovine, Beris Belkić.
Bez obzira što smo posljednjih nekoliko godina uspostavili ovu graničnu policiju i sigurnosne agencije i tako dalje, dakle još uvijek je moguće da po ovoj zemlji vršaju sumnjivi tipovi, da se ovako izrazi, dakle tipovi koji rade apsolutno neprihvatljive radnje, krivične radnje, kao evo što je slučaj tog profesora Čavoškog. Ja se nadam da se sigurno da Bosni i Hercegovini ima takvi još, da će se i njima onemogućiti ulazak u Bosni i Hercegovini.
Momčilo Novaković.
Da ne možemo nikome zabranjivati ulazak ako nemamo zaista ozbiljne dokaze da je bilo koji način njegovo djelovanje u protnosti sa ustavom ove zemlje ili Međunarodnog suda u Hagu. A naravno to sa svoje strane onda podrazumijeva zakonsku regulativu na nivou Bosne i Hercegovine koja će sud Bosne i Hercegovine obavezati da vodi takve postupke, da snosi rješenja koja nakon toga nize koga neće biti sporna.
Čavoškom rješenje o protjerivanju nije lično uručeno jer je već otišao iz Bosne i Hercegovine. Prilikom akcije Eufora navedeno je da je sa pomenutim profesorom i ranije obavljen informativni razgovor u nekoliko navrata, no BiH institucije su reagovale tek sada. U rektoratu Univerziteta Istočno Sarajevo kažu da nisu ni znali da je Čavoški gostujući profesor, te da prema proceduri Ministarstvo sigurnosti izdaje dozvole za angažiranje ljudi koji nisu iz Bosne i Hercegovine, ali je ta praksa uvedena od skoro. Prorektor Zoran Ljuboje.
Ranije su fakulteti bili pravna lica i oni su sve sami radili. I tek od ove godine univerzitet postaje pravno lice i upravo je ta reorganizacija u toku. I onda u skladu sa tim sad će se i ta i same te procedure mijenjati, to jest mijenjati se procedura u smislu da će administrativna struktura sa univerziteta da traži, da provodi svu tu proceduru za gostujuće profesore.
Novinarka Suzana Šačić, autorica knjige Balkan Blues, koja je pisala i o mreži podrške haškim bjeguncima, ocjenjuje da je nedostatak političke volje razlog što u Bosnu i Hercegovinu slobodno dolaze i oni koji djeluju protiv ove zemlje.
Znalo se i ko je Kosta Čavoški i što radi Kosta Čavoški i dopusti da izvodi generacije studenata i ne reagovati ranije, mislim da je greška ili neznanje ili neumjeti naših državnih institucija. Koliko znam, zadnji slučaj nekog protjerivanja bio je sa Vojislavom Šešeljem, zbog radikalnih stavova jel, Vojislava Šešelja, i tada je to uradio visoki predstavnik Carlos Westendorf. Kao što su i liste pomagača i saradnika osumnjičenih ratnih zločinaca donosili u OHR. Sada očito je sada da se neka državna institucija probudila i da je odlučila reagovati. Ali ja opet mislim da ako ste vi dopustili nakon rata da iste stranke, iste ideologije koje su povele rat ostanu na vlasti, onda samim tim su nam vezane ruke.
Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zbog svojih ubeđenja Kosta Čavoški više puta je odbijao izjave za Radio Slobodna Evropa iz uverenja da naš program deluje antisrpski. Ovog puta revoltiran time što smo preneli vest agencije HINA po kojemu je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, Čavoški nam je kazao.
Dakle, ono što treba da obvestite preko Radio Slobodne Evrope, da okrivljeni Kosta Čavoški, jel, pojma nema, razumete? Jer mu rješenje nije uručeno. I čeka da mu se uruči rješenje pa da vidi šta će preduzeti. Eto, toliko objavite.
Čavoški vodi organizaciju u kojoj su intelektualci desnog političkog opredeljenja, od kojih su neki svojevremeno bili bliski i Slobodanu Miloševiću, a imali su kontakte i sa Karadžićem. Tu su profesorka pravnog fakulteta Smilja Avramov, pesnici Gojko Đogo i Petrov Nogo, pisci Momo Kapor i Brana Crnčević, akademik Vasilije Krestić, glumica Ivana Žigon, nekadašnji Karadžićev saradnik Miroslav Tokolj i drugi. Ovaj odbor osporava optužbe protiv od dvojice najpoznatijih haških begunaca, dok Čavoški trenutno odbacuje optužbe da je on u krugu Karadžićevih pomagača, te da bi to mogao biti osnov njegovog proglašavanja za persona non grata u BiH.
Najobičnija je glupost da sam ja u mreži koja navodno štiti dr. Radovana Karadžića. Jer da sam ja zaista u toj mreži, onda bi bio logički politički rezon da mi ni na koji način ne stavlju to do znanja, nego da me pomno prate da bi ih uputio na trak. Znači, glavni razlog je moje posjećivanje porodice dr. Radova Karadžića za davanja pravnih savjeta, potpore i utjehe. Oni hoće da ne samo mene, nego i sve ostale koji će se ovo čuti, spreće da uopšte dolazi u dobir sa članom porodice Radova Karadžića. I to je nešto što ni Turci nisu radili. Turci, a te Osmanlije, ti Azijati nisu dirali u žene ni u decu.
Potez koji je preduzet protiv Koste Čavoškog po mišljenju novinara nedeljnika Vreme Dejana Anastasijevića još je jedan u nizu mera izolacije Radovana Karadžića od njegovih logističkih, ali i ideoloških pomagača u koje ubraja i Čavoškog.
Vrši se jedan sasvim sistematski pritisak na članove Karadžićeve porodice, na njegove bivše telohranitelje, na biznismene sa kojima je bio ili još uvijek jeste blisak. Znači, radi se prosto o jednom vrlo, vrlo širokom pritisku. To u svakom slučaju ne može da šteti naporima da se Karadžić pronađe, ali da bi se on uhvatio, potrebno mi je mnogo ozbiljniji operativni obaveštajni rad. I treba razlikovati tu vrstu posla koji se odvija daleko od očiju javnosti od ovog, da kažemo, javnog delovanja koji se manifestuje kroz ovaj vrstu pritisaka.
Podsećamo, pripadnici Eufora pretresli su u nedelju ujutro apartman na Palama u kome Kosta Čavoški povremeno boravi, uglavnom kada ima predavanja na Pravnom fakultetu na Palama. Saradnik Beogradskog centra za ljudska prava Bojan Đurić ne isključuje mogućnost da bi u tome trebalo tražiti objašnjenje za poteze koji su protiv Čavoškog usledili.
U tom poslu je, koliko sam shvatio, pretresano stan, odnosno apartman u kojem boravi gospodin Čavoški. Kad sada se nalazi na Palama. Pretpostavljam da je ova odluka vezana za neke od eventualnih rezultata takvog postupka. Mislim da je svim učesnicima u ovom događaju prilično jasno o čemu se radi.
Kosta Čavoški u izjavi za naš program još iznosi uverenje da je svaka potraga za Karadžićem na Balkanu izlišna, što ovako objašnjava.
Radovan Karadžić je 7 godina već odsutan sa Balkana. Je li on u Bosni ili u Srbiji, ili u Crnoj Gori, ili u Hrvatskoj? Šta mislite, gde je on?
Šta vi mislite, gde je on?
Rat što je tamo odavno bio otkriven. Toliko ima izdajnika, znate, među Srbima i drugima, čak i u Kragu, razumete, za to prosto. Bilo neću verno da on i dalje može biti slobodan. On se blagovremeno sklonio po zaštištom neke države, možda čak i Sjedinjenih Država, zbog onog sporazuma Holbrook-Karadžić. To je čak to što pouzdano.
Novinar Dejan Anastasijević takve tvrdnje kratko komentariše.
Kao što smo slušali i tvrdnje da Mladić nije u Srbiji, pa se naknadno ispostavilo da jeste.
Inače, Čavoški nije jedini državljanin Srbije koji je bio sumnjičan za veze sa Karadžićem, ali je prvi koji je zbog tih sumnji, po svemu sudeći, proglašen za nepoželjnog u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Bosansko-hercegovačku javnost proteklih je dana zatekla vijest o praksi prodavanja informacija o položaju masovnih grobnica u toj zemlji. No, kako kažu sugovornici naše Žane Kovačević u Sarajevu, ta praksa nije nova.
Prodavanje i kupovina informacija o mjestu masovnih ili pojedinačnih grobnica praksa je koja postoji u Bosni i Hercegovini od početka rata i to nije nikakva tajna, tvrde nekada prvi ljudi entitetskih komisija za traženje nestali. Prvobitno već početkom 1992. godine pojedinci su za novac nudili informacije o zatvorenicima i logorašima i vršili razmjene, a ta praksa se nastavila u posljeratnom periodu kada se tragalo za mjestima i grobnicama nestalih. Kaže za naš program nekadašnji šef komisije za traženje nestalih federaciji i jedan od direktora državnog instituta Amor Mašović.
Javljali se pojedinci i moram reći da ti pojedinci dolaze iz svih etničkih skupina i čak se javljaju i pojedinci, dakle, iz one etničke skupine kojoj pripadaju i žrtve u masovnoj grobnici sa takvim vrstama zahtjeva da im se isplati neke naknade za odavanje informacije ili otkrivanje informacija. Ono što smo mi kao laici mogli procijeniti jeste da neki od tih pojedinaca su bili i direktno involvirani u izvršenje zločina ili formiranje pojedinačnih zajedničkih masovnih grobnica, a drugi su izvori bili izvori iz druge ili treće ruke, dakle ljudi koji su došli do tih informacija na različite načine, a nisu sami sudjelovali u skrivanju grobnica ili u izvršavanju zločina.
Visina tražene sume novca za ustupljene informacije kretala se od nekoliko desetina do čak milion eura, kaže Mašović.
Ti zahtjevi se kretali od par desetina maraka preko nekih zahtjeva koji su imali drugačiju prirodu, a ne novac, na primjer obezbeđivanje pasoša, obezbeđivanje viza, obezbeđivanje azila, u jednom slučaju da se obezbedi neki materijal za pokrivanje kuće jednog od povratnika koji je bio izvor informacije, pa do nekoliko stotina, u jednom slučaju čak jedan zahtjev se kretao i do milion eura. Mi nemamo takvu vrstu mehanizma kakav imaju obavještajne agencije i policijske strukture gdje bi imali takve, dakle, izvore finansiranja koji bi omogućili prikupljanje te vrste informacija, ali se dešavalo da naši istražitelji na terenu, dakle, odvajaju sve od svojih dnevnica, nekad je to bilo par stotina konvertibilnih maraka, da bi isfinansirali takav izvor, odnosno da bi dobili informaciju od izvora.
U radu Državnog instituta za traženje nestalih u budućnosti se planira i ovakav vid prikupljanja informacija. Ipak posljednji pokušaj da se usvoji pravilnik kojim bi to bilo regulisano propao je zbog protivljenja pojedinih porodica nestalih. Mišljenja su podijeljena tako da ima onih koji su ipak spremni platiti ili su već plaćali kako bi došli do informacija o članovima svojih porodica, kaže Seida Karabašić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Ima porodica koje su iskazale, znači, nekakvu svoju volju, da možda čak i su spremne da plate informaciju samo da bi došle, znači, do tijela svojih. I znamo da se događalo da su plaćali, nažalost, za, na primjer, informaciju za jedno tijelo po 500 konvertibilnih maraka ljudima, ali to znači mi kao udruženje nismo bili direktno nikada uključeni u tako nešto.
Karabašić napominje da su prodate informacije bile tačne i tijela pronađena, te da su osobe koje su ih ustuple bile sa tog područja.
Neko ko pozna i područje i neko ko zna čak i ljude i žrtve koje se tu nalaze, imenom i prezimenom.
Slična iskustva u pronalaženju informacija i lokacija grobnica ubijenih žrtava u proteklom ratu imali su i u Republici Srpskoj. Nekadašnji predsjednik Entitetske komisije i danas jedan od direktora Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, Milan Bogdanić, kaže da će problem kupovine informacija ostati aktuelan i u narednom periodu.
Veoma je mali broj ljudi koji je spreman da iz humanitarnih pobuda, iz ne znam, eto da tako kažem, nečiste savjeste, ustupi te informacije bez novčanih naknada. Veoma je delikatna ta okolnost i utvrđivanja visine naknade za pojedine grobnice, a isto tako i sama isplata, gdje postoji mogućnost kompromitacije ljudi koji se bave ovim humanitarnim poslom. I mi smo upravo zbog toga to htjeli nekako urediti, da to bude svedeno u neke zakonske okvire. Htjeli smo da budu uključene institucije sistema, taj cijeli proces, ali kažem, naišli smo na nerazumijevanje dijela predstavnika porodica nestalih lica.
Iako bi sudsko-istražni organi lakše mogli doći do ovakvih informacija jer posjeduju posebne fondove i novac za njihovo plaćanje, informanti im se ne žele javljati i začarani krug se tu zatvara, pojašnjava Bogdanić.
Jer ako to čine sa sudsko-istražnim organima, oni automatski ulaze, oni se legitimišu i ulaze normalno u jedan proces ovaj koji podrazumijeva i njihovu eventualnu odgovornost za sve to, znate. Dok ovdje mi imamo obavezu zaštite tih lica, tako da su to, kažem, opet veoma delikatne okolnosti.
Prodaja i kupovina informacija o mjestima zločina i tijelima žrtava ističu stručnjaci i duboko moralno pitanje, jer su informatori i mogući učesnici zločina. Mišljenja su podijeljene i među udruženjima porodica žrtava koji očekuju da država uradi više i osigura da se pronađu žrtve, a kazne počinioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U takozvanom sabirnom centru u Morinju, kod Risna u Crnoj Gori, od oktobra 1991. do jula 1992. u vremenu takozvanog Rata za mir, kako su ga nazvale tadašnje vlasti u Podgorici, nalazilo se više od 300 hrvatskih zarobljenika s dubrovačkog područja, najviše civila. Istražni sudac Podgoričkog višeg suda Radomir Ivanović, koji vodi slučaj Morinj, ovih dana u Dubrovniku je saslušavao bivše zarobljenike, čija bi svjedočenja trebala rasvijetljiti ulogu više crnogorskih državljana, za koje se sumnja da su u tom logoru počinili ratne zločine. Istraga se za sada vodi protiv 5 osoba. To je i povod za razgovor Slavice Brajović s novinarom Feral Tribuna Lukom Brajlom, koji godinama aktivno prati hrvatsko-crnogorske odnose.
Gospodine Brajlo, ovih dana u Dubrovniku su ratni zarobljenici iz Morinja davali iskaze pred sudijama iz Podgorice i taj proces se nastavlja. Koliko ima informacija o ovim saslušanjima, pošto se zvanični sudski organi u Crnoj Gori ne oglašavaju po ovom pitanju?
Pa jednaka je situacija i u Dubrovniku, osim šture protokolarne vijesti da se postupak saslušanja nekadašnjih ratnih zarobljenika iz Morinja odvija u Dubrovniku, da se to odvija pred istražnom sutkinjom Marijom Donatović i da su iz Podgorice prisutni gospodin Radomir Ivanović i gospođa Lidija Vukčević. Daljih nekakvih podrobnih informacija nema. Ipak do novinara je procurilo kako je prošloga tjedna ispitano 20 ljudi, a do kraja 6. mjeseca bi trebala biti ispitana i jedna malo veća grupa. Sve ukupno je podatak koji izašao iz županijskog suda da će do kraja 6. mjeseca se nastojati ispitati 74 nekadašnja ratna zarobljenika iz Morinja.
Kakav je odnos crnogorskih istražnih organa prema bivšim zarobljenicima? Imali tu nekih komentara, informacija, makar nezvaničnih?
Pa uglavnom se i mi novinari u Dubrovniku oslanjamo na neslužbena, ali prilično pouzdana saznanja. Ja sam razgovarao sa nekoliko ljudi koji su bili u Morinju, oni nemaju zamjerki na istupe podgoričkih istražnih sudaca, ali je recimo najveća je zamjerka što se recimo kad se spominju vrlo konkretno neki ljudi što im se onda predočavaju nekakve vrlo, vrlo stare i vrlo mutne fotografije. Jedan od njih mi je rekao da je zapravo nemoguće poslije toliko vremena prepoznat neke ljude, tim više što su oni na tim fotografijama koje su im predočene u mornaričkim uniformama, a oni i ostali njegovi kolege koji su bili u Morinju tvrde da su tamo bili ljudi isključivo u SMB uniformama, tako da to smatra jednom vrstom, recimo to tako, smicalice koja će samo po njihovom mišljenju produžiti ovaj istražni postupak koji se vodi.
A kako komentarišete činjenicu da se ljudi saslušavaju 15 godina nakon događanja u Morinju? Zašto se ovoliko čekalo? Je li to prosto nespremnost crnogorskog pravosuđa ili nije bilo dovoljno pritiske iz Hrvatske?
Pa ja mislim da je, ako možemo tako reći, krivnja podjednako na obje strane. Naravno, nije moje da ja utvrđujem krivnju, ali dojam je da je Hrvatska po pitanju tih postupaka, konkretno što se tiče Morinja, jako puno kasnila. S druge strane, u Crnoj Gori, ako ćemo iskreno, tema Morinja zapravo otvorena tek prije dvije i nešto godine, tek nakon što su državni odvjetnik Hrvatske Mladen Bajić i tadašnja državna tužiteljica Crne Gore Vesna Medenica Budi potpisali sporazum koji tretira suradnju oko ratnih zločina. Tek se tada zapravo počelo više govoriti, a tek je lani negdje u ljeto i potkraj godine su počet biti vođeni ti istražni postupci. Moje mišljenje, prateći sve ove godine što se zbivalo, da se s tim postupcima jako, jako kasni i bojim se da jednoga dana, ako i bude nekakvih pravomoćnih presuda, će te presude biti jako, jako zakašnjela. Znate kako ono kažu, da je zakašnjela pravda, nikakva pravda.
Kakva su očekivanja hrvatske javnosti? Da li se u principu očekuje da će u dogledno vrijeme se krivci naći pred licem pravde? Dakle, ljudi koji su mučili ratne zarobljenike u Morinju.
Dosta je skepse prisutno, posebno u dubrovačkom kraju, odakle je bila i najveći dio ljudi u Morinju. Političari imaju, što bi se reklo, svoj džiro, oni rade, ali sve to što oni dobro ne urade, što se završi na nekakvom takvom protokolu i tim sličnim stvarima, prigodnim verbalnim istupima, ima neposrednoga odraza na ljude koji su doživjeli strahote 90-ih godina. I onda kad to nije odrađeno do kraja i u najboljoj namjeri, i naravno da to onda plodno tlo za veliku skepsu.
S novinarom Feral Tribuna Lukom Brajilom u Podgorici je razgovarala Slavica Brajović.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 8. juni 2008. godine. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu. Želim vam producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.